Aceasta este a șasea sesiune din seria Pildelor lui Isus. Isus a vorbit oamenilor, în majoritatea cazurilor, în povestioare scurte și foarte tăioase. Ucenicii l-au întrebat la un moment dat, de ce vorbești oamenilor în pilde? Și Isus răspunde aproape brutal, pentru că vouă v-a fost dat să înțelegeți și lor nu li s-a dat. Acum, am spus eu în dățile trecute, care este întrebarea naturală care se naște de aici, imediat ce auzi așa răspuns? Te întreb de ce? De ce li se dă unora și altora li se ascunde? Ce fel de echilibru e asta? Ce fel de dreptate e asta? Am să fac acum un pic de recapitulare din primele sesiuni, ca să înțelegem inima pildelor lui Isus. Isus parcă știe întrebarea asta nespusă a oamenilor și spune să știți celui ce are îi se va da și va avea și de prisos, adică mai mult decât îi trebuie, iar de la cel ce nu are îi se va lua și ce are. De aceea spune Iisus, le vorbesc în pilde, pentru că ei măcar că văd, nu văd, măcar că aud, nu aud și nici nu înțeleg. El spune mai târziu, ați înțeles bine ce am zis, le vorbesc în pilde ca să nu vadă, să nu audă, să nu înțeleagă. Dar de ce spune Iisus asta? De ce vorbește în pildă oamenilor ca să nu înțeleagă? Spune el, inima acestui popor s-a împietrit. Să vadă cu ochii, să audă cu urechile și să înțeleagă cu inima, asta este rațiunea mesajelor lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în jurul nostru în felurite chipuri. Unele lucruri le vedem cu ochii, le auzim cu urechile, dar dacă nu le înțelegem cu inima, nu ajungem nicăieri. Cu inima, nu doar cu mintea. Pentru că atunci, spune Iisus, de-abia atunci ei se pot întoarce la Dumnezeu și pot să fie vindecați. Astea sunt, am spus eu, dățile trecute, niște trepte ca să ajungem la țelul ăsta pe care îl are Dumnezeu cu noi, să ne vindece sufletul cu adevărat. El ne vede. Vrea să vedem ce este de văzut în jur cu ochii. Să auzim cu urechile care ni le-a dat ce ni se transmite, dar vrea mai mult decât toate să înțelegem cu inima adevărul. Acestea trei lucruri ne deschid într-adevăr posibilitatea să te întorci cu adevărat la Dumnezeu și întoarcerea la Dumnezeu îți aduce vindecare. Asta este planul lui Dumnezeu pentru vindecarea noastră a oamenilor. Și ce se întâmplă de fapt de multe ori? Vedem bine cu ochii în jur, auzim bine cuvintele cu urechile și nu înțelegem aproape nimic cu inima. Cu mintea înțelegem fiecare frază, fiecare cuvânt. Putem să înțelegem semnificații ascunse. Luăm notițe. Putem spune pe din afară ce am auzit. Suntem inteligenți. Dar adeseori nu înțelegem nimic cu inima. Inima omului se împietrește. Și când amputezi acest organ spiritual, inima, rezultatul este devastator. Privim și credem că vedem, dar nu vedem. Auzim, credem că am auzit, dar nu auzim, auzim fals. Nu înțelegem cu inima și dacă nu înțelegi cu inima, este imposibil să te întorci la Dumnezeu și dacă nu te întorci la Dumnezeu, este imposibil să fii vindecat. Și aici vine semnificația pildelor. Și folosul pildelor e așa ca o procedură chirurgicală prin care Iisus separă audiența care îi stă în față. E un fel de medicament menit să facă pe om să înțeleagă de fapt ce vrea cu adevărat și dacă vrea ceva cu adevărat. Pildele astea separă pe cei ce au venit să fie și ei parte la ceva, așa să caște gura, de cei ce au venit să se schimbe, să se schimbe. Când omul vine în prezența lui Dumnezeu și a cuvântului, când să zicem vine la biserică sau aude cuvântul lui Dumnezeu la radio sau pe stradă, de multe ori nu știe chiar de ce s-a apucat să se ducă acolo de la început. Poate s-a dus la nimereală, din religiozitate, așa, la grup, din familie, din obligație. Dar odată ce este pus în fața cuvântului, aici se face separare. În momentul ăla se vede în om neutralitate sau participare. Nu zic împotrivire sau participare, pentru că și un împotrivitor și unul care iubește participă foarte tare. Majoritatea oamenilor însă cad în categoria de la mijloc, acelor căldicei sau, cum spun eu, acelor neutri. Am venit, am consumat și îmi văd de treabă. Însă, dintre cei ce aud, unii sunt străpunși la inimă, la inimă. Adică ce au văzut și ce au auzit au reușit să-i scoată din starea aia de neutralitate. Le schimbă viața. Unii devin dușmani aprigi, alții devin prieteni și iubitori ai Bisericii și a lui Hristos. Asta este menirea pildelor. Pentru că atunci când Iisus a vorbit în pilde, de fapt a atacat. Nu a vorbit în așa fel ca omul care aude să afle ceva ce nu știa. A spus omului ce nu știa într-un anumit fel în care să provoace schimbare. Nu ne-a lăsat doar opțiunea să aflăm și să plecăm. Ori nu am înțeles nimic și plecăm cum eram, ori am înțeles și trebuie să plecăm schimbați. Fie devenim dușmani, fie devenim ucenici. De aceea despre Iisus se spunea în Scriptură că El nu vorbea la fel cum vorbeau cărturarii și învățații vremii, ci El vorbea cu putere. Adică ce putere? Cu puterea de a schimba starea omului, de a-l scoate din neutralitate. Și Iisus face asta spunând tot felul de povestioare, care, dacă le iei așa ca povestioare, sunt așa de nevinovate, așa de simple. Un păstor aici, o oaie, o țarină, semințe, monedă, povești. Majoritatea foarte scurte, ultra-simpliste. Nimic dificil de înțeles, nimic care să ne țiește cine știe ce analiști. Întâmplările cele mai banale din viața de toate zilele, iar rezultatul lor este absolut șocant. Unii, de exemplu, s-au decis, am spus eu data trecută, să-l ucidă din pricina spuselor lui, din pricina unor povești. Vă imaginați să omor un om pentru că nu mi-a plăcut povestea pe care a spus-o. Pentru că povestea aia tăiau, știau că Iisus vorbea despre ei, îi ardea la inimă. De ce au reacționat oamenii așa? Pentru că ceea ce spunea Iisus era menit să atace, să-i trezească. Nu era un accident. Iisus a spus o pildă ca să-i ardă. Au auzit atunci oamenii cu inima. În sesiunile precedente am atins din Matei 13 câteva pilde, pilda semănătorului, pilda grâului și a neghinei, pilda seminței de muștar, pilda aluatului care crește, pilda năvodului care prinde ceva, pilda comorii ascunse care este dezgropate. Din pildele astea se văd brutal așa două adevăruri. Odată e că omul va fi judecat de Dumnezeu pentru ce este. Este grâu sau este neghină, va fi judecat. Este oaie sau este capră, este pământ bun sau este pământ pietros. După cum ești, așa vei fi judecat și după cum ești, acolo te vei duce. Tot din pildele astea, înțelegi că Dumnezeu dă însă oricui șansa să schimbe ce este. Nu doar ce spune, nu doar cum este îmbrăcat, ci să schimbe felul în care este. Adică, dintr-o sămânță devine un pom mare, cum spune pilda grăuntelui de muștar. Dintr-un aluat necrescut devine pâine, pâinea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă șansa să ne schimbăm, să devenim din capre oi înainte de judecată, să devenim din copii ai diavolului copiii lui Dumnezeu înainte să ajungem pe cântarul lui Dumnezeu. Asta se numește naștere din nou, transformare radicală a naturii din noi. Iar la urmă, când se trage linia finală, vom fi judecați după ce suntem, după ce am devenit. Apoi, în sesiunile următoare, am atins pilda talanților și pilda oilor și a caprelor, a judecății de apoi. Din pildele astea înțelegi un al treilea adevăr. Omul va fi judecat nu numai după ce este, ci după ce face. Și asta fără ca să schimb primul adevăr. Rămâne adevărat, omul va fi judecat după ceea ce este. Și înțelegi tot de la Iisus al doilea adevăr, care îmbină perfect pe primul. Pomul bun este judecat după roade, după ceea ce face. Omul este judecat după fapte, după ceea ce face. Ce ești și ce faci trebuie să se îmbine absolut pe același plan. Trebuie să fie aceeași muzică, pe aceeași partitură. Adică cum este mâna dreaptă și mâna stângă de la o piesă de pian care trebuie să cânte aceeași partitură în perfectă armonie. Este mâna stângă care apasă niște note pe corzi și mâna dreaptă care ține arcușul la o vioară. Amândouă trebuie să urmărească aceeași partitură. Este pânza și culorile unui pictor. Amândouă împreună alcătuiesc capodopera care este pusă în muzeu. Ceea ce ești și ceea ce faci va determina în esență veșnicia și locul, depărtarea sau îmbrățișarea lui Dumnezeu. Toate pildele acestea vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu, despre felul în care se definește împărăția lui Dumnezeu în noi, adică cine este primit acolo și cine este respins. Apoi am făcut un pas înapoi. Primele pilde vorbeau despre sfârșit, despre felul în care împărăția lui Dumnezeu se va deschide sau se va închide la judecata și la cântărirea finală. Am făcut un pas înapoi ca să înțelegem cu ce se apropie, cum se apropie împărăția lui Dumnezeu inițial de om. La cine vine inițial împărăția aceasta? Pe cine alege ea să cheme? De cine se apropie în mod natural împărăția asta lui Dumnezeu? Cine este atins de chemarea ei? În contextul acesta am vorbit despre pilda nunții fiului de împărat și de pilda oii pierdute. Din pildele astea două am învățat cum alege împărăția lui Dumnezeu, care sunt candidații la cetățenie în ea. Dumnezeu alege pe cei mai de neales, pe cei mai de jos. Alege pe lucrătorii aceia pe care nimeni nu-i mai vrea. Alege acea oaie care din 100 e singura care e rebelă și pierdută. Împărăția lui Dumnezeu se îndreaptă către oameni ca aceștia. Iisus a spus clar, limpede, ținta și oamenii pe care El îi caută. A spus El, am venit nu la cei sănătoși, ci la cei bolnavi. Nu am venit la cei neprihăniți, ci am venit pentru cei păcătoși. Spune, am venit să eliberez pe cei prinși, pe cei legați, pe cei închiși, pe cei în întuneric. Este cumva fascinant să înțelegi că în final nimic întinat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Nimic, nimic întinat. Acolo, după pildele spuse mai dinainte, va intra doar ce este neprihănit, ce este curat, grâu curat, pământ bun, diamant. Dar când împărăția se îndreaptă spre noi, spre om, ea are o singură țintă. Nu cei neprihăniți, nu cei curați, nu grâul curat, ci cei întinați, nu pământul bun, ci cel rău. Setea lui Dumnezeu se îndreaptă către cei pierduți. Parcă Dumnezeu ne spune, caut cu toată inima pe cei răi, pe cei stricați, pe cei pierduți, pe cei rebeli, vinovați și murdari. Dar să știți, nici unul ca ei nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Pe cum caut pe ăștia și nici unul ca ei nu poate să intre? Amândouă adevărurile astea sunt așa de clar explicate în Biblie. Există o soluție la asta. Cel vinovat să devină nevinovat. Cel murdar să devină curat, cel stricat să devină desăvârșit, cel pierdut să fie găsit, cel rebel să se întoarcă la părintele lui, să se întoarcă la părintele lui. Aici se separă de fapt omul de om. Pentru că între noi oamenii sunt aceia care se consideră deja perfecți cumva, fără Dumnezeu. Hai, nu sunt perfect, dar nici n-am nevoie de Dumnezeu. Pot să fiu moral, spun cum se cade și fără Dumnezeu. Fără atingerea lui Dumnezeu, fără mântuirea aceea despre care e spusă că este dată prin Iisus, fără cruce, fără toate lucrurile astea. Sunt bun, sunt cum se cade. Și problema cu oameni ca aceștia este că împărăția lui Dumnezeu nici nu se apropie de ei măcar. Nu le vorbește un cuvânt, N-are ce să discute cu ei. Împărăția lui Dumnezeu vine inițial doar către aia care sunt pierduți. Pentru că aceștia sunt prea plini de ei ca să mai aibă loc acolo și un Dumnezeu infinit. Ei nici nu aud, nici nu văd, nici nu înțeleg cu inima și nu au la ce Dumnezeu să se întoarcă. Și atunci nu sunt vindecați, rămân așa cum cred ei că sunt. Rămân așa cum se cade, morali și așa de frumoși în ochii lor. Și la judecata finală, când vor fi cântăriți după cum sunt în ochii legii lui Dumnezeu, nu în ochii lor, atunci se va vedea, de fapt, cât de buni și cât de drepți erau. Și acolo, când pe fundal și standard este legea perfectă a lui Dumnezeu, omul vede cât de murdar a fost de fapt. Și este scris că în ziua aceea orice gură se va închide și orice genunchi se va pleca. Sunt apoi oameni care știu că sunt putrezi, știu că sunt păcătoși, știu că nu se pot ridica la standardul lui Dumnezeu orice ar face. La ei vine împărăția lui Dumnezeu, pe ei îi cheamă, pe ei îi alege inițial. După ei, împărăția lui Dumnezeu merge în piață să-i caute. După ei vine păstorul cel bun să-i caute. Îi cheamă pe ei doctorul cel mare, pentru că ei sunt cei care se recunosc că sunt bolnavi. Îi caută pentru că ei știu că sunt pierduți. Îi invită Dumnezeu la banchet, pentru că nici ei înșiși nu mai au curaj să se invite. Știu cine sunt. Și dintre ei sunt cei ce răspund, cei ce se pleacă, cei ce aud cu inima și se schimbă. Și minunea grozavă se întâmplă, capra devine oaie, neghina devine grâu. Din fiul celui rău ajung fiul lui Dumnezeu. Iisus spală orice păcat, orice nelegiuire. Iisus plătește orice fel de vină și ajunge omul curat și nevinovat. Eu unul nu mă simt așa, dar Dumnezeu acum mă vede așa prin Iisus și El mă simte așa. Când credeam că sunt grozav de curat și cum se cade, Dumnezeu știa cum sunt, murdar și păcătos. Și după ce am fost spălat prin sângele lui Iisus, mă văd câteodată așa neajutorat și așa de mic. Dar știu că acum Dumnezeu mă vede altfel, pentru că îl vede pe Iisus în mine. Și Iisus ăsta din mine este așa de curat, este așa de neprihănit, este absolut perfect. Și în felul ăsta sunt cântărit de împărăția lui Dumnezeu la cernerea aceea finală. Împărăția s-a apropiat de mine când eram făcut praf și zob și m-a schimbat după standardul lui Iisus. M-am născut din nou. În Evanghelia după Matei, la capitolul 9, scrie așa. Plecând mai departe de acolo, Iisus a văzut un om numit Matei șezând la masă unde se colectau taxele și i-a zis: urmează-mă! El s-a ridicat și l-a urmat. În timp ce Iisus stătea la masă în casa lui Matei, iată că mulți colectori de taxe și păcătoși au venit să ia masa împreună cu el și cu ucenicii săi. Când au văzut farisei lucrul acesta, i-au întrebat pe ucenicii lui Iisus: dar de ce mănâncă învățătorul vostru cu colectorii de taxe, cu păcătoșii? Însă Iisus i-a auzit și le-a zis: nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă să învățați ce înseamnă milă doresc, nu jertfă, căci eu n-am venit să-i chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși. Apoi, ucenicii lui Ioan au venit la el și l-au întrebat. Și ei l-au întrebat ceva. Dar de ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postez deloc? Iisus le-a răspuns: se pot jeli nuntașii atâta vreme cât mirele este cu ei? Vor veni însă zilele când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Nimeni nu pune o bucată de pânză nouă la o haină veche, căci peticul se va desprinde din haină și ruptura se va face mai mare. Nimeni nu pune vinul nou în burduful vechi. Dacă face așa, burdufurile se vor crăpa, vinul se va vărsa și burdufurile vor fi distruse, ci vinul nou se pune în burdufuri noi și astfel se păstrează amândouă. Pilda burdufurilor și pilda hainelor, adică pilda lucrurilor vechi și pilda lucrurilor noi. Istoria asta, ca orice pilda lui Iisus, are două nivele de înțelegere. Ucenicii lui Ioan erau oameni care se străduiau să împlinească legea și obiceiurile bune. Fariseii, despre care v-am citit mai devreme, erau oameni care și se străduiau să împlinească legea și obiceiurile strămoșești. Și ei bagă de seamă că mai întâi Iisus se duce și se așează la masă cu vameșii și cu păcătoșii, iar ucenicii lui Ioan bagă de seamă că ucenicii lui Iisus nu se chinuiesc nici ei deloc, ci tot petrec și ei, de exemplu, nu postesc când tot omul religios ține post. Și Iisus le spune ucenicilor lui Ioan, așteptați nițel că va veni vremea pentru toate, toate au vremea lor. Și Iisus spune fariseilor, nu înțelegeți ce se întâmplă nou aici, am venit să chem pe cei păcătoși. Toate au vremea lor. Asta este înțelesul rapid și direct din pilda asta lui Iisus. Apoi Iisus ne mai învață ceva în pilda asta. Spune el, am o pânză nouă și am o haină veche. Acum, când ai o pânză nouă și o haină veche, haina veche nu este doar veche, este și cam ruptă. Are nevoie de petice. Și atunci ce să fac? Păi pânza asta nouă nu este încă încremenită și moartă cum e aia veche. E nouă. N-a intrat la apă, cum zicem noi. Este în continuă schimbare. Se tot schimbă cu fiecare experiență. Este așa ca un copil născut nou care tot crește, tot trage. Păi cos pânza asta nouă sau bucată din pânza asta nouă în ruptura vechiturii aia din cuier. Și ce se întâmplă este că peste 2-3 zile sau peste 2-3 spălături, cea nouă continuă să se schimbe, e vie și trage și rupe apoi toată vechitura de haină. Haina asta veche nu mai poate ține viața asta nouă care se mișcă și se transformă aici. Nu rezistă, nu acceptă. Vechitura nu se mai poate întinde, nu se poate transforma după pânza cea nouă. Iar cea nouă nu poate muri înainte de a trăi, nu se poate opri din schimbările care vin și se nasc în ea. Rupe tot, așa cum rădăcinile unui pom nou rup cimentul care a fost turnat deasupra. Este doar o chestiune de timp. Ce este viu și ce este nou sparge totdeauna ce este mort și vechi. Iisus spune din nou, altfel, uite, am un vin nou, dar vinul nou e nou din cauza că încă nu e complet fermentat. Știți de ce e un vin nou? Încă nu s-a fermentat totul din el. Mai are de lucrat, cum zic oamenii. Este nou. De-abia este făcut. Și am aici niște burdufuri, așa, niște butoiașe făcute dintr-un material vechi. Materialul ăsta vechi e vechi și a pierdut orice flexibilitate. E fix. E cimentat, așa. E făcut să țină ceva. Ceva care nu se mai transformă, nu mai crește, nu se mai mișcă. Este făcut să țină ceva mort. Este un material mort care e făcut să țină ceva mort. Așa, ca un fel de coșciug care tot ceea ce poate primi este un mort în el. Și vinul ăsta nou este orice vrei, dar nu este mort. Fermentează, se mișcă, crește, se tot schimbă, se umflă. Și la un moment dat, materialul mort din care e făcut burduful pleznește, pentru că nu se poate întinde, nu se poate adapta la viața asta nouă care a intrat în el. Se rupe. Cam așa este cu transformarea pe care împărăția lui Dumnezeu o face în noi. Asta încearcă Iisus să le spună ucenicilor lui Ioan, așa într-un mod și brutal și politicos în același timp. Ei, ucenicii lui Ioan, reprezentau tot ce avea legea cea veche mai bun în ea. Ei reprezentau oamenii sinceri ai legii vechi a lui Dumnezeu. Iisus spusese despre Ioan înainte. El a spus ceva fascinant despre Ioan. El a zis, să știți, nimeni din cei mai mari din vechea lege, a legământului vechi, nu a fost așa de mare ca Ioan. Spune Iisus, dintre toți profeții, dintre toți oamenii lui Dumnezeu ai vechiului legământ, Ioan este cel mai mare dintre toți. Dar tot Iisus continuă și spune, însă cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât Ioan. Adică cel mai mic ales al noului legământ este mai mare decât tot ce poate da vechiul legământ. Ucenicii lui Ioan erau oameni buni, erau oameni cum se cade, doritori de bine. Încercau și ei cum știau mai bine să țină legea lui Dumnezeu. Și, ai zice, pe bună dreptate se simțeau cumva exasperați de ucenicii ăștia lui Iisus, parcă petreceau și chefuiau toată ziua. Nici tu post, nici tu plânset, nici încercare de aia încrâncenată de a împlini toate legile, datinile, obiceiurile bune moștenite de la strămoși. Ucenicii lui Ioan erau ca farisei, ei posteau des. Dar de ce posteau așa de des? Pentru că învățaseră din lege că este necesar să faci asta. Trebuie să faci ceva să te apropii de Dumnezeu. Trebuie să faci ceva să-L îmbunezi pe Dumnezeu nițel. Ai păcătuit, aduci niște jertfe la templu, ai dat-o în bară, repari ce ai stricat, ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu, vei plăti cu ceva, scos, bagi mâna în buzunar. Postim, dăm zeciuială, aprindem două lumânări, ne facem trei cruci, două cruci faci cu mâna, una faci cu limba. Dăm ceva din mărar, din chimen, din aur, din argint. Ținem sabatul. Încercăm să-i dăm lui Dumnezeu ceea ce ne obligă să-i dăm, ca să nu intrăm în conflict cu El. Ne străduim, ne chinuim, ne zbatem, ne sufocăm. E adevărat, nu reușim să facem legile. Este așa ca o haină de aia care tot o rupem, o rupem, dar încercăm să o ținem pe noi, să o mai peticim cumva. Este ceva ca un butoi plin de găuri, că nu reușim să nu facem găuri în el. Dar încercăm, ne zbatem. Unde s-a făcut o gaură, mai punem un dop în ea, iar se sparg alte găuri, iar mai punem niște dopuri acolo. Și aici, uite, în fața noastră, sunt ucenicii al lui Iisus, acelui mai grozav profet pe care l-a văzut Israel, și parcă ăștia nu au nicio grijă. Că e cum să nu ți se ridice tensiune. Stai, spun ei, că îl întrebăm noi pe învățător, el învățătorul, va ști cum să-i pună pe ăștia la punct imediat și să-i pună repede în haina veche. Și Iisus le explică și le explică așa de crud, parcă. Le spune, sunteți dintr-o haină veche. Era bună haina asta, dar acum este veche. Sunteți un burduf vechi. A fost desăvârșit burduful ăsta pentru o vreme, a fost perfect. Dar acum, așa simplu spus, este vechi. Este doar vechi. Ce înseamnă că ceva este vechi? Ce face din ceva un lucru vechi? Piramidele, de exemplu, sunt de când e lumea, de când ne aducem aminte, dar nu sunt vechi. Munții sunt de la creație, dar te duci în orice primăvară pe munți și vezi că nu sunt vechi. O mașină cumpărată acum 50 de ani nu este veche dacă asta e tot ce ai. Dacă e singura mașină de pe planetă, nu va fi veche niciodată. Ceva devine vechi când se fabrică un nou model. Atunci mașina aia care de-abia un an în urmă ai cumpărat-o, a devenit deja veche, pentru că a apărut modelul nou. Cocioaba aia din fundul curții devine veche doar când construiești casa nouă în față. Vechi este totdeauna ceva care a fost menit să fie înlocuit. Când e apărut ce este de înlocuit, ce a fost înainte devine vechi. Iisus le spune celor ce se străduiesc cumva să-L impresioneze pe Dumnezeu cu posturile lor, cu sacrificiile, cu străduința aia nebunească de a împlini legile, legile acelea care nu se pot împlini a lui Dumnezeu. Și le spune Iisus, simplu și crud, sunteți haine vechi. Sunteți burduf vechi. Dar, spune el, sunteți nițel ciudat. Aveți ceva interesant în voi care vă face deosebiți de alți oameni. Nu sunteți ca orice vechitură care crede încă că este ultimul răgnet. Ați băgat de seamă că a venit ceva nou. Ați auzit Evanghelia nouă. Ați auzit vestea bună. Ați simțit împărăția lui Dumnezeu că se apropie de voi și o vreți. Însetați după ea, vă întindeți mâinile să o primiți. Vreți să căpătați tot ce eu, Iisus, vă aduc de la Dumnezeu. Dar vreți să intrați în noul legământ, păstrându-l perfect pe cel vechi. Vreți să primiți mântuirea dată în dar. În dar, dar vreți să o plătiți. Vreți să o primiți și în dar, dar vreți să o și plătiți. Vreți să vă recunoașteți păcătoși, dar vreți totuși să-L impresionați pe Dumnezeu cu sfințenia voastră, cu încercările voastre nebunești de a împlini legea lui Dumnezeu. Adică vreți materialul ăsta nou al nașterii din nou, cumva ați înțeles ceva. Vreți materialul nou al nașterii din apă și din duh, dar îl vreți, nu-l vreți așa ca pe o haină întreagă, nou-nouță, ci vreți doar un petec din ea. Vreți să rupeți din ea un petec ca să o lipiți la haina aia voastră veche și plină de găuri. Adică vreți un Iisus nu care să vă pună pe genunchi și să vă facă să strigați: o, păcătosul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte, așa cum a strigat Pavel? Sau să strigați cum a strigat vameșul la templu: o, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul? Ci vreți un Iisus care așa să vă dea ceea ce vă lipsește cumva, să peticească nițel toate găurile alea care le-ați lăsat nefăcute din legea lui Dumnezeu. Vreți vinul ăsta nou al legământului nou, sângele lui Iisus care spală orice păcat și plătește orice vinovăție, dar îl vreți în burdufurile alea al vechilor legăminte, îl vreți subordonat obiceiurilor și datinilor voastre. Și nu înțelegeți că materialul ăsta nou va rupe tot ce este vechi. Că vinul noului legământ nu poate fi ținut în ce este vechi. Că cel ce este o făptură nouă în Hristos nu poate trăi în continuare sub poruncile vechii legi. Nu se poate. Asta este starea omului religios care nu vrea naștere din nou. Nu vrea pocăință și credință, nu vrea moartea omului vechi și nașterea unui nou, ci vrea doar peticirea datinilor lui vechi. Vrea să le peticească. Vrea ceva din voia lui Dumnezeu, dar nu vrea ca voia lui Dumnezeu să înlocuiască voia lui. El vrea să rămână cu voia lui, dar să îmbunătățească oarecum starea lui morală. Vrea să vină la Dumnezeu cu haina aia veche, dar peticită nițel de religiozitate. Vrea să intre la banchetul ăsta lui Dumnezeu cu burduful cel vechi, cu firea lui veche, dar îndulcită nițel de vinul ăsta nou. Vrea să intre la nunta lui Dumnezeu, la nunta mielului, însă îmbrăcat cu vechitura pe care a avut-o înainte. Este omul care nu vrea să fie schimbat, ci vrea doar să fie îmbunătățit. Știți, Caragiale are o scriere, Scrisoarea pierdută, și acolo este unul în ea, Farfuridi, și are acolo un citat faimos. El spune: ascultați, din două una, dați-mi voie, ori să se revizuiască, primesc, dar să nu se schimbe nimic. Ori să nu se revizuiască, primesc, dar atunci să se schimbe pe aici, pe acolo, și anume pe punctele esențiale. Adică așa de tare aș vrea ce este nou, că ce este nou de la Iisus, de la Dumnezeu, pare așa de bun și am așa mare nevoie de El, dar nu vreau să renunț la ale mele orice ar fi să fie. Așa aș vrea să mă apropii eu acum de sufletul celor ce încearcă încă prin puterile lor să se facă mai buni, mai acceptați de Dumnezeu. Cei ce nu aud deloc apropierea noului legământ, apropierea împărăției lui Dumnezeu care caută pe cei răi, caută pe cei pierduți. Aș vrea așa cumva să mă apropii, să le spun, dragii mei, a sosit de la Dumnezeu ceva nou. Împărăția lui Dumnezeu este lângă noi. La împlinirea vremii, adică atunci când vremea legii s-a împlinit, Iisus a venit să ne aducă ceea ce este nou, mântuirea dată prin har, dată prin dar. Când după mii de ani de străduință, când am văzut că nu putem împlini legea, că tot ceea ce facem este să obținem o haină plină de găuri, Iisus a venit să ne îmbrace cu o haină cea nouă, cu haina nouă făcută dintr-o singură cusătură a credinței, a pocăinței, a nașterii din nou. Noul Testament ne învață că Iisus este împlinirea și sfârșitul legii. A venit acum ceva nou, ceva ce înseamnă că acel ce a fost înainte a devenit vechi. Ce sens are acum să primești haina lui Iisus și să încerci doar să rupi o bucățică din ea ca să peticești haina aia veche? Păi nici soldații care au răstignit pe Iisus n-au încercat asta, au pus mâna pe haina lui Iisus și le-a trecut în cap să o rupă, să o împartă în ei. Dar deodată s-a uitat și haina aia lui Iisus, haina aia era așa de perfect, așa de desăvârșită, cum să o rup? Cum să o rup și să fac din ea petice pentru rupturile alea de acasă? Și unul din ei a luat-o în întregime la el acasă cu totul, așa cum era toată. Iisus vine să ne dea în dar haina cea nouă, mântuirea prin har. Ce sens are să refuzi viața nouă și totuși să încerci să rupi așa pe aici, pe acolo ceva din învățătura lui și să peticești religiozitatea aia veche? De ce nu vrei să accepți ce ți se dă în dar? De ce nu vrei să auzi împărăția lui Dumnezeu care se apropie de cei vinovați ca să facă din ei sfinți? Fără fapte, doar prin credință. Când vrem să peticim credința în Iisus cu împlinirea legii prin puterile noastre, viața aia nouă, pânza nouă, vinul nou, va face praf toată haina veche, butoiul cel vechi. Haina veche nu se poate schimba. Ea este legea perfectă a lui Dumnezeu. Nu este elastică, nu poți să o modifici cum vrei tu. Mântuirea lui Iisus însă mă poate modifica pe mine, mă poate schimba pe mine. Astăzi, din pildele acestea lui Iisus, să primim mila și îndurarea lui Dumnezeu dată celor fără merite, fără pretenții, fără negocieri, să primim har și să credință și apoi să învățăm să trăim o viață cu Iisus tot prin har, tot prin credință, să învățăm să intrăm în nou legământ, primindu-L cu totul, să ne îmbrăcăm în haina cea nouă a lui Iisus și așa să intrăm la banchetul cel nou al Fiului de Împărat. Dumnezeu să ne ajute să învățăm cum să înlocuim religiozitatea pe care noi doar am învățat-o cu credința vie, reală, puternică și transformatoare a lui Hristos. Amin.